Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
God aften og velkommen. I aften, der skal jeg rigtig, rigtig hygge mig. Det gør jeg jo sådan set altid lørdag aften, men der er noget særligt i aften. Jeg har nemlig fået en pakke fra en lytter, som åbenbart er glad for udsendelserne. Hun har pakket en kasse med en flaske rom og nogle små cigarillos og en cigar og noget chokolade og nogle tændstikker og en lighter og et fyrfadslys. Så er der jo virkelig legnet op til hygge. Så det vil jeg benytte mig af i aften, og så vil jeg håbe, at I også har indrettet jer, sådan at I kan nyde aftenen her, med hvad I end måtte have lyst til af levende lys og noget i glassene. Nu tænder jeg i hvert fald først lyset. Og så, altså, ved siden af flasken lå der en lille, eller en ret stor æske, hvor der står tak, og der er flag på og alt muligt. Det er helt overvældende. Jeg er så rørt over det. Så var der en cigar her. Skal jeg se, hvordan man kan åbne den? Ja, det går vist meget nemt. Der er sådan noget folie om den. Ja. Nu kommer den. Åh, det ser godt ud. Ja. Skal jeg lige se, om den skal klippes i enden? Ja, det skal den. Så skal jeg lige finde saksen. Dejligt. Og hvad gør man så med rommen? Ja, jeg har jo tænkt mig, at jeg skulle lave en romtorte. Det var noget, man dyrkede mig. Der i 1800-tallet. Og også lidt før. Man kunne blande rom eller konjak eller whisky eller brændevin med varmt vand eller varm mælk. Man kunne også få mælketortier. Jeg kunne godt lide varm mælk med honning, da jeg var barn, men jeg ved ikke, om jeg ville bryde mig om at blande det med spiritus nu i min voksne alder, men det er, man burde måske forsøge en dag, hvor man har ondt i halsen. Det kunne du godt være, at det var meget sjovt og rart. Nå, men jeg har i hvert fald gjort en lille bakke klar her med varmt vand på termokanden og sukker og rom og lidt citronsaft. Det skal der stå også i. Det var sådan noget, de drak som punch i gamle dage. Så han havde de blandet sådan en stor bogle. Det har jeg jo ikke gjort før. Så meget skal jeg jo ikke have. Men jeg har varmet et enkelt krus. Og så starter jeg jo med at hælde. Hælde den her rom i. Ja. Og så det varme vand. Og lidt citronsaft, tror jeg. Ja. Så lidt sukker. Så kan jeg føle mig hensat til Goldschmidts tid, tror jeg. Det var sådan noget, herrerne hyggede sig med, sammen med tobakken om aftenen. Så. Åh, ja, det lugter godt. Ja, det er godt. Det er rigtig godt. Tak. Tak. Til den lytter, som jeg ikke vil hænge ud ved navns nævnelse, men hun ved, hvem det er. Og jeg har også sendt et takkekort, men det er med almindelig post, så det kan jo tage uger før det når frem. Måske hører du det her først, så vil jeg sige hjertelig tak. Jeg er jo glad for, at I er mange, der værdsætter det, jeg laver her lørdag aften. Og jeg forventer ikke, at gaverne skal strømme ind til mig. Det må I ikke tro. Men jeg er selvfølgelig rørt, når det sker. Men jeg er ikke afhængig af naturalier. Jeg får jo min gode hyre her for programmet, så I skal ikke have ondt af mig på nogen måder. Og jeg nyder jo også både cigaren og at læse højt for jer. Der er gode, gamle, interessante historier. Ja. Og nu skal vi i gang med Goldschmidt og Ravnen, som ligger her og venter. Vi var jo oppe på fabrikken i Humlebæk, Mortens fabrik. Og oberst Winter og hans datter Utilie var jo kommet op for at kigge på den, for han har jo investeret penge i fabrikken. Og deroppe der mødte Utilie jo altså Wilhelm, som bor der sammen med Morten og deres mor. Og det var, som om de igen jo faldt i hak. Der er noget, der passer sammen med dem. Men igen kom hendes, skal vi kalde det snobberi, hendes standsbevidsthed i vejen. For hun så en kvinde, der stod og vaskede tøj og spurgte, Vilhelm, hvem det var, og han måtte jo sige, at det var hans mor. Og så var det ligesom om, at så kom klasseforskellen igen i vejen mellem dem. Og Vilhelm forstod straks, hvad det var, der var galt. Men han havde jo sådan set allerede, inden hun kom, besluttet sig for at emigrere, og nu blev han da fast besluttet på det. Fordi det er så tydeligt, at det åbenbart ikke skal være de to. Selvom de har, hvad man dengang ville kalde, inklination for hinanden, så er det åbenbart ikke nok til at overvinde de der klassemodsætninger. Ja, Madame Carø altså var en simpel kone. Og hun fik jo bekræftet det senere. Hun overnattede oppe på fabrikken sammen med sin far, og den følgende dag så hun ud af vinduet og så Madame Carø i samtale med to andre koner. Det var simple koner, rigtig almindelige arbejderfruentimmer, og forskellen løftede Madame Carø. Altså, hun er alligevel lidt finere end de andre, men Utilie fandt ingen grund til at bemærke nuancen. Den udslettedes for hende ved selve fortroligheden, der synes at være imellem de tre. Da de en stund vedblev at samtale, sagde Utilie til sig selv, det er dog mærkeligt, hvordan simple folk kunne finde stof til at tale. De ubetydeligheder, der foregår i deres liv, må dog snart være behandlet og udtømte. Og det skulle man da synes, men de bliver ved og bliver ved, uden at der egentlig er tanke eller indhold til stede. Et besynderligt snakkende liv, en evindelig fortrolighed, blot fordi man ikke har noget eget at holde på. Ja, det er jo et klart bevis på, hvor langt hun er fra folk. Og hvor langt hun er fra selverkendelse også, må man sige. Og det er det, som forfatteren så lige får indskudt her bagefter. Om det imellem københavnske damer altid er bedre, fandt Utilie i øjeblikket ingen anledning til at undersøge. Hun forestillede sig blot simpelthedens liv i dets pine for dem, der skulle dele det uden at høre dertil. Men det forjog ikke kedsomheden eller utilfredsheden. Hun satte sig til at skrive et brev til sin fætter Frederik. Det skulle være en lunefuld skildring af ensomheden og alt det, som ikke var at finde her. Men hun mærkede efterhånden en virkelig mangel på lune, en træthed og uro, som hendes fætter kaptajnen hverken behøvede at kende til eller kunne interessere sig for. Imens hun betænkte sig på, om hun skulle fortsætte eller ej, kom hendes far og foreslog en spaceretur. De gik først ind i skoven, men ingen af dem følte sig ret tiltalt af den. Det var en fuldstændig skov med stier eller hjulspor i stedet for banet vej, og med høje, svære træer, der til alle sider skjulte verden eller forlangte den glemt. Utilie opfattede og forstod det, men svagt. Hun formåede ikke at hengive sig til denne natur, fordi hun ikke i sit hjerte havde det, der kunne udfylde ensomheden og erstatte det glemte. Obersten kunne ikke lide denne ensomhed, fordi den forestillede noget uvirksomt. Han ville have liv, det vil sige beskæftige sig med mennesker, der anerkendte hans betydning for samfundet i almindelighed og for dette sted i særdeleshed. Han ville træffe skilvagter, der præsenterede gevær. De bøjede ind på en sti, der førte til boliger, ikke langt fra fabrikken, og på den åbne grønne plet foran husene var der et blidt liv. Nogle små børn legede næsten lydløst. En gammel mand satte pilehegn om en lille have. Det lydløse, beskedne ved børnenes leg havde for Utilie noget rørende ved sig. Hun gik hen til dem, mens hendes far gik til den gamle ved hegnet. Da hun fik dem til at tale, og hun hørte sin egen opmuntrende stemme, virkede den tilbage på hende selv. Hun følte skovens friskhed og barneverdenen, og mens hun talte med børnene, spurgte hun sig selv, hvorfor man dog ikke kunne være selvstændig og udrette noget godt for andre, hvorfor ens liv skulle gå hen med plage angående den eller den Jeremias krog. Kunne man ikke her eller andetsteds tage sig af en lille kreds, undervise børnene, se til forældrene, bringe medicin, hvis børnene fejlede noget, finde en sysselsættelse, hvor i der var nogen velsignelse? Kort, hun mente omtrent dette, at man kunne finde ro og lykke ved at være en velgørende, fornem, kærlig fe. En kone kom, og det synes Utilie, at det var en af dem, der havde talt med Madame Carø, men det forhindrede naturligvis ikke, at hun især i sin nuværende stemning kunne sige i de mødekommende ord.
I løbet af samtalen sagde konen, at boligerne var usunde. De stod på rå og fugtig jord, og man havde rigtig nok lovet, at der skulle blive drænet, men den bekostning havde kammerråden ikke ville indlade sig på. Jamen, det er jo en skam, udbrød Utilie. En stor skam, jeg vil straks tale med min far om. Ja, men kan han hamle op med kammerråden? Min far er oberst Winter. Nå, så er det måske ham, der har sendt kammerråden herud. Nej, det tror jeg ikke. Det ved jeg ikke af. Men jeg vil straks bede far, at det skal vor herre lønne frøken for, hvis de kan udrette noget, sagde konen. Det er jo slemt for børnene. Hvordan det? Jo, for der er så mange af dem, der får skarlagens feber, og doktoren siger, at det kommer af fugtigheden. Og hvis frøken så, hvordan det er, ja, hvis frøken vil trine inden for at se, så kan de selv fortælle, er der nogen inde hos dem, der har skarlagens feber? Ja, nej, den mindste begyndte at klage sig i går. Jeg har holdt hende i sengen, men det behøver jo ikke at blive til sygen. Utilie betænkte sig. Konen lod, som om hun ikke havde indbudt frøken til at gå ind og vedblev, men nu hjælper Madame Carø nok. Madame Carø? Så hvordan det? Jo, hun siger, at børnene skal væk fra fugtigheden, og hun vil gøre plads hjemme hos sig ovenpå. Der vil hun redde for dem, vi ikke selv har god og tør plads til, og sommeren bliver der nok tør en gang, så hun skal da ikke plages alt for meget med Guds hjælp. Jeg talte de med Madame Carø om det for lidt siden, for en times tid siden? Jeg synes, jeg så dem deroppe. Ja, jeg så også frygten i vinduet. Altså, det talte de om, sagde Utilie beskæmmet til sig selv, men tilføjede straks efter til konen. Er de i familie med Madame Carø? Vi, svarede konen for dig. Nej, det er jo kaptajnens mor. Dette ord gjorde en stor virkning på Utilie. Dels formedels den opadskuen eller beundring, der lå deri, dels fordi konen i Madame Carø så kaptajnens mor, mens hun selv i kaptajnen så Madame Carøs søn. Hun talte til sin far om fugtigheden og børnene. Obersten sagde meget alvorligt, at det måtte afhjælpes. Men Utilie havde fået skarpe øjne og mærket, at egentlig alvor var det ikke. Det hele havde imidlertid grebet hendes sind, eller givet det beskæftigelse, at da hun kom tilbage til intet, gjorde hun ligesom i forbigående brevet til kaptajn Winter. Derpå gav hun sig til at gå frem og tilbage gennem værelserne. Utilie var så godt som for første gang i sit liv ene. I hele hendes liv havde snart hendes mor, snart hendes far, snart flere, så at sige det hele samfund, stået ved siden af hende eller om hende og dannet ligesom en smal sti, af hvilken både hun selv, hendes tanker og følelser vandrede, selvom de i øjeblikket ikke ret ville. Nu var rigtig nok hendes far nær, men adskilt fra hendes mor og fra hjemmet, havde han tabt noget af sin ledende magt. Hun følte sig ene. Det havde pludselig hørt op at genere hende, at hun var ensom. Og i stedet for at komme en ubestemt, behagelig fornemmelse af, at hun var ene i betydningen uhindret. Hendes tanker og følelser mærkede ikke længere omgivelsernes tryk. Kunne gå af alle veje, mellem skovens træer eller på hvid mark, med ubegrænset horisont. Og i dette ubegrænsede, der således åbnedes for hende, var det som om hun fandt nogen, hun ikke ret havde kendt før. Sig selv, eller et indre væsen, der ville være hende selv. Hun var hverken glad eller bedrøvet ved denne opdagelse, men forundret, uden at vide hvorfor. Der gik en rum tid hen, hvor i hun ikke tænkte, det vil sige ikke med vilje og bevidsthed forfulgte nogen tanke. En eneste drivkraft var indvendig og fyldte hendes væsen, skønt utydeligt. Det var en slags billede, en formløs figur, som med en underlig styrkende, forsagende bitterhed i hjertet gjorde noget for andre. Og jo mere hun søgte at gribe fat i denne følelse eller dette billede, desto mere fik det Madame Carøs skikkelse og stod ved en vaskebalje. En sang eller strofer af en sang vedblev at summe fjernt om hende, uden at hun kunne gøre sig rede af, hvad grund den kom. Det var «C'est que la liberté n'est pas une comtesse». Altså igen, dette omkvæd, friheden er ikke en comtesse. Hun gjorde den bort, men der kom en anden. Der er tider, da en ung kvindes sind bevæges stærkt og dog ikke kan få egne tanker til sin rådighed, men griber eller gribes af digte, der kommer i brudstykker, ligesom vilkårligt afrevne af vinden, borgerne blomsterblade. Det summede på ny om hende. Ved at nige sig en brot mit trænen as, ved at nige de kummerfulde nægte af seinen bette vejnen sas, der kendt euch nicht, ihr himmlischen mächte. og hun så sig om efter en hård, ro sengefjæl, hvor hun kunne sætte sig hen og komme i forbindelse med de himmelske magter. Der var ingen sådan fjæl, men en nydelig alkove, og hun følte et savn eller en selvbebrejdelse ved at se elegancen. Og jeg skal måske lige prøve at oversætte det her tyske digt. Hvem der aldrig har spist sit brød med tårer, som aldrig har siddet grædende kummerfuld om natten på sin seng. Han kender jeg ikke i himmelske magter. Kloge folk vil måske mene, at under disse melodier eller sange var Eros skjult til stede. Og det er muligt, men utilig havde de uerfarne pigers mangel eller skøn privilegium ikke at vide det. Hendes selv bevidst var der i hendes sind overvejende eller udelukkende fortrydelse over at have gjort Madame Carø uret, at have krænket noget, hun selv ville ønske at stræbe efter. Og denne fornemmelse fik en sådan magt, at hvor som helst hendes tanke vendte sig, så hun Madame Carøs skikkelse, og til sidst gik hun til vinduet for at se efter den i virkeligheden. Madame Carø stod i sin dør og nikkede til Vilhelm, der syntes i begreb med at gå af skoven til. Inden hun gik ind, kastede hun et flygtigt blik op til vinduet, og Utilie hilste hende og rødmede dybt derved. Madame Carø hilste igen med et dybere og mere ærbødigt nik, men dog på en måde, der ikke viste ydmyghed. Og denne måde behagede Utilie i høj grad. Alt, hvad Madame Carø nu gjorde, var velgjort. Lidt efter gik Utilie ned, og da hun kom tæt forbi Madame Carøs åbenstående vindue, så hun ind. Deres øjne mødtes igen, og Utilie sagde, i det hun trådte hen til vinduet, jeg må dog takke dem, Madame Carø, fordi de har været så hjælpsom mod os. Pigen siger, at hun har lånt adskillige ting hos dem. De kom i samtale, og Madame Carø viste hende deres lille lejlighed, der var så tarveligt, men så ordentligt. En appetitlig fattigdom, ville en gourmand sige. En rørende fattigdom, ville Utilies hjerte have sagt, men nændede det ikke. Og her er min søn Vilhelms værelse, sagde Madame Carø og åbnede døren til en lille firkantet stue, hvor der på væggen over skrivebordet hang to kårer på kors. De var værelsets eneste pynt. Utilie havde samme uvilkårlige lyst, kun i langt stærkere grad, til at gribe dem, som engang huggerten i orlovsskibet. Hvad huggerten utydeligt havde spået om, var her opfyldt. Der var blod på disse kårer. Ikke blod i almindelig forstand, men blod adeligt tilbudt og ydgydt på valgpladsen. Hun vendte sig hurtigt og spurgte, hvor er deres værelse, Madame Carø? Madame Carø førte hende til et andet lille kammer, og der stod en sådan seng med simpel fjæl, som Utilie havde tænkt på. Hun satte sig hen på fjælen og søgte at stjæle blot et sekund fra Madame Carø for at tænke eller samle sine tanker til et eneste tavst ord. Men Madame Carø sagde, nej, frøken, her en stol. Med ny blusende rødme satte Utilie sig på stolen. Ja, det er sandelig en pige i sine følelsers vold. Tillad mig, at jeg lige tager lidt mere af min romtoddy. Og så kommer syvende kapitel. Men jeg skal først lige sige til jer, hvis I ikke er klar over det, at I lytter til Radio 24/7, til det program, vi sender hver lørdag aften her mellem 10 og 12, som hedder Farao Cigar. Det er fordi, jeg hedder Carsten Farao. Ja, jeg kan ikke gøre for det. Det er et gammelt familienavn. Og jeg ryger også en cigar, sådan for hyggens skyld her lørdag aften. Og så læser jeg højt for jer af klassisk litteratur. Og i øjeblikket drejer det sig jo altså om Mia Aron Goldsmiths roman Ravnen, hans sidste roman og nok hans mest populære roman, som udkom i 1867. Og syvende kapitel begynder sådan her. Til at optage inventarium over oplaget i vandmøllen havde kammerråd Ask udvalgt Simon Levi, og en dag så man Levi ankomme til fabrikken i følge med Ibald. Det var altså digteren, kan I huske. Fabrikken havde efter tilsigelse måtte sende vogn efter dem til Helsingør, og det var udsigten til således at kunne rejse med et udseende af magt og betydning, og i herskabets fraværelse, synes herre, der især havde bevæget Ibald til rejsen. Til han havde under tidligere kort besøg hos Ask ikke fundet behag i det hele væsen på fabrikken. Der var ham for afsluttet og alvorlig. Kaptajnen så ham overhovedet, og Morten havde kun én interesse, maskiner. Følte det ikke, om man gjorde nar af ham derfor, og kunne desuden aldrig tilgive Ibald, at han havde arresteret ham. Ja, det er jo den gamle historie der, under krigen ude på heden. Men nu, som en slags kommissarius eller kommissarii ledsager, altså en kommissærs ledsager, måtte man dog kunne more sig en dags tid, og om ikke med, så over Simon Levi. Straks efter vognen med de to Rask havde svinget ind på gårdspladsen, kom en sømand, hvem de lige havde kørt forbi, gående ind på fabrikken. Det var Ferdinand. Det faldt en sjældent ind ved her i landet at se en fodgænger, at han kommer lige fra Amerika. Og heller ikke var der i Ferdinands udseende noget, der antydede det. Skønt det var så. Han var solbrændt som andre sømænd om sommeren, mager og med et udtryk af træthed, som om han havde arbejdet meget eller været syg. I det øjeblik, han havde set fabriksbygningerne ligge for sig, var det faret underligt over hans ansigt. Glæde over at se med sine egne øjne, at her lå virkelig larmende og rygende den fabrik, som, efter hvad man havde sagt ham i Helsingør, hans bror Morten havde anlagt, og hvor hans mor og Vilhelm også levede. Og mismod over, at han selv, der så inderligt havde håbet og troet, at skulle rejse familien og netop forbeholdt sig at give Morten en dampmaskine, kom hjem så godt som uden at have udrettet noget, og i alt fald kom for sildig med det livet, han bragte. Der lå hans ungdomsdrøm. Han havde været nar. I kun drømt og drømt fejl. I midlertid var det en sær stor trøst, at ungdomsdrømmen vel var bortdunstet for ham selv personligt, men dog lå der virkelig gjort alligevel ved og for broderen, hvem han rigtig nok aldrig havde tiltroet. Men de skal have det, som hverken kan læse eller skrive. Overraskelsen var så stor, og modtagelsen så kærlig, især fra morens side, som om Ferdinand var kommet ikke blot fra Amerika, men fra dets opdagelse. I et par år havde man intet hørt fra ham. Han havde ikke ville skrive, når han ikke kunne skrive noget rigtigt. Og på den måde, han for om, kunne han i alle tilfælde ikke gøre regning på at modtage svar. Nu var der en spørgen og fortælle. Det eneste, der undrede Ferdinand, var, at hans rige brødre dog ikke lod til at være rigtig fornøjet. De var dog vel ikke blevet storagtige. Efter en stunds forløb, da man blev i det mindste så meget vant til ham, at hver kunne passe sit, sluttede Ferdinand sig først til Morten. De beså hele fabrikken, og Morten forklarede ham maskinerne med en iver og omhu, som om han aldrig før havde haft nogen at vise dem til. Til sidst sagde Ferdinand i en tone, der skulle være spørgende, som i fordomstid, "Nå, så alt det har du fået indrettet med dit kloge hoved." "Ja, man har før set, at en bonde har fundet listesko," svarede Morten, og såvel i svaret som i tonen og blikket var en modenhed og alvor, der igen gjorde det indtryk på Ferdinand, at han var blevet den lille. Egentlig havde han kun søgt Morten som en indledning, som et forstue til Vilhelm, og hvorvel han ikke, som han havde håbet, var blevet bragt nærmere, mente at dog nu at måtte udrette sit ærende, spurgte efter Vilhelms værelse og gik til det som en matros til kaptajnen. "Med forlov må man komme ind?" spurgte han, efter at have pikket på døren og åbnet den på klem. "Ja, naturligvis." Ferdinand stod med bankende hjerte. Han kunne aldrig sige broren, hvad han havde søgt, hvor fuldstændig han havde givet sig hen til sin søgen, og hvor meget han derved havde tænkt på de andre frem for på sig selv. Det var ikke at se på ham, at han var idel kærlighed. Han stod der for lejen og kajtede, som om han ville bede om noget, men ikke havde mod. Nogen egoisme var der jo rigtig nok i ham i det øjeblik. Han ville have den sidste dom for, om det han medbragte havde nogen værdi, om han kom tomhændet hjem, eller havde den ære også at bringe noget til huset. "Jeg vil nu sige dig det," sagde han endelig, "at jeg med det samme, jeg sådan har faret, har jeg også spurgt mig for efter ham, der snød bedstemor." "Åh, du stakkel, har du gjort dig den ulejlighed," sagde Vilhelm blidt, men efter Ferdinands mening højst overmodig. Ferdinand vidste ikke, at ordet stakkel ikke galt ham alene. Han svarede, "Jeg kan ske, at det ikke er meget, jeg har fået fat i, men noget er det dog, for her er et brev fra fyren." "Hvad? Et brev?" råbte Vilhelm, og blev omtrent lige så meget påvirket af dette bevis på persons tilværelse som i sin tid Ferdinand. "Hvor har du fået det? Hvor er han?" Ja, sagde Ferdinand i en lavere tone. Det er nu vanskeligheden. Krog? Men det er fra 1820. Hvor er han nu? Har du set ham? Nej, det har jeg ikke. Men jeg tog til Chicago, og der blev jeg ved at spørge og fritte, til jeg fik ud, at der for mange år siden var en værtshusholder, som hed Krog, og der var kommet en ung fyr til ham og var gået i kompagni med ham. Og da så den gamle døde, blev værtshuset ved at hedde Krogs Hotel, og det hedder sådan endnu. Men han, som dengang havde arvet det, var rejst til New Orleans. Nå, og så? Ja, så tog jeg hyre til New Orleans, og der fik jeg den gule feber. Men da jeg begyndte at komme, havde jeg god tid og snakkede meget med en gammel søster, for de har fruen til mig der, som hedder Barmhjertige Søstre. Og hun skaffede mig at vide, at der i en del år havde boet en købmand i byen, som hed Krog, og som var kommet fra mellemstaterne, men han var flyttet til New York. Og ja, da så kræfterne kom, så tog jeg hyre igen til New York. Og da det jo ikke kunne nytte at ligge der i havnen og kigge efter folk, for det er en meget stor by, så tog jeg tjeneste på et pakhus, og der gjorde jeg bekendtskab med en pramfører, der havde kendt købmand Krog. Nå! Ja, men da jeg så spurgte mig nærmere for, så var der to. Som svenden, der så to økser, sagde Vilhelm ved sig selv. Og de var begge to rejste bort, den ene til Danmark, den anden til Norge. Og den Jacob Beus, husker du vel, han havde jo familie i Norge. Så skal jeg nu sejle til Norge? Ja, og så hvis du finder ham, sagde Vilhelm, der efter en første uvilkårlig iver blev koldblodig og mindedes advokatens ord. Krog, vedblev han med en ny ivrig tanke og fremtog nogle dokumenter vedkommende fabrikken. Ja, ja. Nu begynder der måske at gå en pros op for dem. Der var blandt andet tilståelsen, som Krog havde givet Morten for de 15.000 rigsdaler, og som han havde dikteret sin søn. Den gav ikke noget udbytte. De andre papirer var med forskellig håndskrift, og ved en omhyggelig sammenligning kom ud, at på dem alle i kun underskriften synes at være Krogs. Så sammenlignede Vilhelm denne underskrift med underskriften Jacob Beus på brevene, men navnet Krog på fabrikkens papirer stod med lange, næsten lodrette bogstaver og synes med stolthed at forskyde endnu en tanke om at blive sammenlignet med de halvliggende bogstaver i de gamle falmede breve. Derimod kom en anden kendsgerning frem ved sammenstillingen. Den, der i 1809 havde skrevet brevet til Sejlstrup, var den samme, som i 1820 havde skrevet brevet til Philips eller Philipots. Men der standsede også alt. Der var jo noget inciterende i således at holde to led af en brusten kæde i hånden, det ene fra bedstemorens dødsleje, det andet fra Sydamerika. Men det var til lige drillende ved det gådefulde, ved at sige både for meget og for lidt, ved at lege skjul. Noget af Vilhelms sind oprørte sig imod at blive fristet på denne måde. Han havde nys taget en af de store beslutninger, under og efter hvilke sindet bliver fast, næsten hårdt, og i de fleste af verdens ting kun ser ubetydeligheder. Blot et stod for ham med vær. Frelse for undergang. Og ved undergang forstod han den sjælelige, som troede ham selv, og den faktiske, reale, som troede hans nærmeste. Han ville ikke have et usikkert håb for sig, der som en lygtemand kunne lede bort fra vejen. Om det endnu forudsattes, at advokaten i sin tid havde gjort udsigterne ringere, end de var, så var og blev dog selv efter en fortsat heldig søgen den allergunstigste udsigt en proces, der efter flere års forløb kunne ende heldigt for familien, og imidlertid i de år, der ville hengå, ville man, som forholdene nu var, rimeligvis have mistet sig selv, sin ungdom, sin energi, ville have forspildt udsigten til med egen kraft at erhverve sig mere end processens genstand. Så blidt som muligt, sagde han til Ferdinand, at papiret, hvor interessant det end var, næppe havde nogen som helst praktisk betydning. Men gem det, tilføjede han, det er dog i det mindste en erindring om Sydamerika. Nå, sagde Ferdinand, tilsyneladende så ligegyldigt, som om han havde ventet det, men ramt i hjertet af en følelse, der noget nær var fortvivlelse. Nu var hans ungdomshåb helt bristet. Han havde grebet efter to skønne luftsyn og opgivet det ene, måske det rigtige, for det andet, der nu viste sig som en sæbeboble, og han følte ikke længere kraft til at drage ud efter ravnen. Han vidste, at han måtte tage hyre igen, men det ville han nu gøre som en hver anden sømand. Ravnen var ikke rigtig levende i ham, og han kunne derfor ikke længere se den i luften. Ferdinand gik tilbage til sin mor og erfarede af hende til sin overraskelse og sov, at det stod ganske anderledes til med fabrikken, end han havde antaget. At den store, stolte ro, han havde troet at fornemme, kun var tilsyneladende. At de alle sammen beredte sig til opbrud, til udvandring. Et øjeblik glimtede det for Ferdinand, at når de alle drog ud og søgte, ville de kunne finde. Men evnen til at bære det store håb helt oppe var slappet i ham. Og det var så tungt og oprørende, at hans mor og brødre blev overvældet. Hvorfor bliver Morten der ved at arbejde for de hunde? Han går jo og slider, ligesom det var hans endnu, sagde han. Ja, han bliver nok ved, lige til vi skal gå, svarede moren. Imens de talte, fik Vilhelm ved tilfældig at se ud af vinduet øje på Levi i gården. Man glemte ikke let Simon Levi, når man engang havde set ham, og det forekom Vilhelm besynderligt, at igen noget skulle minde ham om bedstemorens død. Det slog ham også, at han engang havde set Levi hos Krog. Hvad ærende havde dog det menneske egentlig haft ved bedstemorens begravelse? Han gik ud, indlod sig i samtale med Levi og begyndte at spørge. Der var mangfoldige grunde, hvorfor Vilhelm ikke kunne få et sandt og tilfredsstillende svar af Levi, og hvis man vil nævne dem, er det ligegyldigt, hvilken der sættes først. De var alle lige betydelige, og en af dem havde været nok. Dels spurgte Vilhelm alt for ligefremt, alt for egoistisk eller, om man vil, alt for idealt, i den blotte hensigt at erfare sandheden. Man kan spørge en forbigående om klokkeslættet, eller om vejen, eller det slignende, og han vil svare af rent hensyn til sandheden. Men uden videre forlang en værdifuld oplysning af en forbigående, som måske endnu kan have skade af at give den, er i det mindste ikke snilt. Og Simon Levi vidste rigtig nok ikke bestemt, hvad nytte Vilhelm ville drage af svaret. Men han havde i sin tid begrebet, at sagen med Sejlstrups var af nogen vigtighed for Krog. Han huskede den umiskendelige alvor, hvormed Krog havde forlangt noget sagen vedkommende holdt hemmeligt. Og skønt han kunne ønske at hævne sig for klasselotterikollektionens skyld, så vågede han dog ikke at lægge sig ud med Krog, der voksede sig alt større, og han ville desuden ikke være uærlig mod Krog. Vel er det ikke sikkert, at Simon Levi besad en ærlighed, der ved lejlighed ville vise sig hævet over store fristelser. Men han var dog en ærlig mand i den betydning, at han levede af hårdt erhvervet lovlig fordel, og aldrig havde bedraget nogen. Og ikke nok hermed, han havde et princip. Han levede i den fuldeste forvisning om, at forretningsfolk burde kunne stole på hinanden, at hvad en betjent eller kommis vidste om sin herres bøger, var en slags hellig hemmelighed. At hvad en kommissionær erfarede af den mand, som anvendte ham, var ligeledes betroet ham som en art frimureri. Og når disse piller for tillid, handel og omsætning rystedes, så kunne verden ikke stå. Han var opdraget i denne anskuelse, den var vokset sammen med ham, blev ham en vane og trossætning, der ledede ham uvilkårligt uden refleksion, ligesom han uvilkårligt bedækkede sit hoved ved bøn og afholdt sig fra visse spiser. Hertil kom, at han blev forvirret i sagen. Han havde været yderst nysgerrig efter at erfare dens egentlige indhold, og troede en tid, at der var noget meget besynderligt mellem Krog og den sejlstrupske familie. Men nu så han medlemmerne af denne familie beskæftiget og bosatte på en fabrik, der sagdes at tilhøre Krog, og da han nu blev udspurgt, blev han bange for at få fingrene mellem døren og karmen. Vilhelm bestyrkede og forøgede denne ubestemte frygt, fordi Vilhelm selv gjorde ham bange. Det har en særegen virkning på et menneske, der er vant til at omgås hverdagsmennesker og bestandig se livet i det tørre, prosaiske middelmådighed og dagligdags dragt, pludselig at møde en mand, i hvem noget højere lever, i hvis blik der ikke er forstandighed eller fiffighed, men noget mere. Den glans og den dybde, som kommer af hjertets uskyldighed, eller af vane med store tanker og følelser, eller af et uinteresseret liv og levned. Er et sådant overlegent, betydeligt menneske venlig og deltagende, gør det overordentligt godt på hin, der nærmer sig fra hverdagskredsen. Men er han spørgende, skarp, inkvisitorisk, så bliver han uforståelig, mystisk, troende. I dybet af det blik, hvormed han ser, fornemmer man sin samvittighed. Derfor virkede Vilhelm på Levi som en hø eller en ørn, der slog ned, skræmmede ham, men dog ikke i den grad, at hans egen kløk blev ganske lammet. Tværtimod, mens han ikke turde stride, vig han ud med snilhed. Af alle disse grunde var det, at Levi svarede, deres bedstemor. Om forladelse, herr kaptajn, hvem var deres bedstemor? Ja, det var den gamle madame Sejlstrup ved Humlebæk. De kan næppe have glemt hende. Det er dog ikke så tit, at man kommer og besøger døde folk. Åh, herr kaptajn, nu husker jeg det. Jo, madame Sejlstrup, nu. Ja, de siger det, nu husker jeg. Madame Sejlstrup, det var en stor lykke, jeg mener. Ikke, herr kaptajn, det var jo ikke en lykke, at hun døde, hvor herre bevares. Men det var en lykke for mig alligevel, at det gik, som det gik. Jeg skal sige dem, herr kaptajn, en af mine venner, der er klasselotterikollektør, havde bedt mig om at bringe en gevinst til madame Sejlstrup ved Helsingør. Og jeg gik fejl, herr kaptajn. Jeg ville bringe de 100 daler til den kære familie. Ja, det var unægtelig en fuldstændig usandhed. En historie tilvirkede ligesom visse stile i skoletiden over enkelte usammenhængende givende ord. Klasselotteri, gå ærende, bringe penge til den urette familie. Disse var knudepunkterne i det væv af tanker, som omspændte Levis hoved, eller de var den regning, hvor i han slog en islet, der til veje bragte et overraskende nyt stykke tøj. Men det er da forresten oftest måden, hvorpå løgn bliver til. Meget få har kraftig fantasi nok til egen magt at til veje bringe både grund, materialer og bygning. De opfører bygningen på given grund. Vilhelm fandt det ikke umagen ved at svare, at hans bedstemor, om hun havde levet, ikke ville modtage penge, som hun ingen ret havde til. Han havde erfaret nok, eller troede det. Levis besøg havde ikke haft nogen betydning, og han følte sig næsten lettet ved, at han intet havde opdaget, at intet kom i vejen for bortrejsen. Ja, for nu er han jo virkelig determineret på at få rejst udenlands, flygtet fra hele det hjemlige og fra den ulykkelige kærlighed. Det er altså dejligt med en romtotti. Sådan her hen under aften. Jeg skal endnu en gang fortælle jer, der måske er nytilkommende, at jeg er stillet ind på Radio 24/7 og lytter til programmet Farao Cigarer. Hver lørdag aften sidder jeg her og læser højt for jer af klassisk litteratur. Og i øjeblikket er det romanen Ravnen af A.M. Goldschmidt. Og vi nærmer os slutningen. En halv time efter havde situationen igen forandret sig. Ferdinand stod ude på gårdspladsen, tæt ved den åbning, der førte til en grøn plads eller et vinge. Ibald var også kommet ud og havde på sin vante vis hurtigt gjort bekendtskab med Ferdinand. I nogen afstand på vinget græssede et æsel. Noget længere borte på randen af skoven gik Simon Levi, og det så ud, som om han søgte noget eller nogen. I det mindste havde det ikke udseende af, at han ville nyde skovliv, eller at skoven og han kom godt ud af det med hinanden. Simon Levis forhold til skoven og skoven til ham var virkelig således, at det kunne give anledning til et særskilt digt, eller i det mindste til en kulturhistorisk afhandling. Det ville være en overdrivelse eller synd at sige, at hans race forholder sig ligegyldigt til naturen. Skønt nogen havde sagt det, hvorimod det er unægteligt, at sydlige og østerlandske folkeslag med deres naturbetragtning stiller sig anderledes, end nordligere folkeslag hyppigt gør. Fordi naturen i syden, når den bliver overladt til sig selv, hurtigt antager en fjendtlig karakter, holder man af den natur, der er behersket af mennesket. Ikke den romantisk vilde, men den dyrkede natur, synes der den skønne. Og man står i den henseende på samme trin som Karl den Store, der anlagde sit lystslot Ingelheim på fladt dyrket land. Til udyrket vildt land var der så meget af, at det ikke forlystede ham. Dels havde nu Levi måske bevaret sine forfædres og Karl den Stores smag, i det han fortrinsvis beundrede et land, der flød med mælk og honning, det vil sige, hvor der var køer og bistader. Dels havde han også sydens og østens forkærlighed for livet på forum eller ved porten, det sociale, selskabelige liv, hvor i man udveksler tanker og varer, og hvor man samler sig i bedehuse. Nok er det, han synes ikke om skovensomhed. Men til gengæld syntes skoven ikke om ham. Når man så på skoven, mens han gik der, skulle man næsten tro, den havde forstand, følte sig fremmed på egen grund formedelst hans nærværelse. kom til at tænke på skovauktioner, markeder og anden sådan forstyrrelse, som han synes bebudende at bære i sig. Imens han gik der, sagde Ibald til Ferdinand, har de nogensinde set en ravn ride på et æsel?
En ravn? Udbrød Ferdinand.
Ja, det vil da sige en tobenet.
Ja, alle ravne har jo to ben.
Ja, det er jo også sandt. Min ravn er sort og har to ben og et stort næb og kan tale aldeles som en rigtig ravn, men han kan også sidde på skrevs på et æsel og sige, hvis man kan få ham op.
Hvor er den ravn?
Ja, der går han hen og gumper og kvakker.
Nå, det er den lille sorte jøde.
Stjæler han?
Nej, det har jeg ikke hørt.
Nej, det var dog synd at kalde ham en ravn i den mening. Men jeg ville dog gerne have ham op at ride. Han vil nu have fat i kalen og køre, men han skal ikke køre.
Ferdinand var for alvorligt stemt. Så snart det øjebliks interesse, der var vagt hos ham ved ordet ravn, var forbi, faldt han igen tilbage.
Ja, jeg skal nok få ham op. Pas nu på, sagde Ibald.
Ibald gik hen til Levi, der havde fået fat i kalen og talte om vogn. Men på et vink af Ibald blev håbet om at komme til at køre pludselig borte for Levi.
Ja, hvorfor kan de ikke også ride den smule vej på det malige lille dyr? Spurgte Ibald.
Hvorfor kan jeg ikke? Sagde Levi og skottede til æslet.
Ja, jeg kan jo ride ved siden af dem, fod for fod. Kalen bringer mig en hest.
Ibald, fod for fod. Hvad mener de med fod for fod?
Ja, ganske langsomt. De er jo dog ikke bange.
Bange, herr Ibald?
Jo, jeg er bange.
Hvad gør de mig så?
Jeg har ikke, som de studerer til husar.
Det var stikkende vittigt, men der er øjeblikke, da man ikke skal være vittig.
Ibald lod som ingenting, men var ubehageligt blevet mindet om en gammel ydmygelse, og var nu fast besluttet på at ville gengælde den.
Jeg ser nu, sagde han og steg op på æslet. Det er jo ikke engang ride, jeg kan jo næsten stå på jorden, mens æslet går.
Ja, de kan gøre mange ting med deres ben, som jeg ikke kan gøre med mine ben, sagde Levi. Og desuden, når jeg kan stå på jorden, mens æslet går, hvorfor behøver jeg så at ride? Nu står jeg på jorden. Lad mig stå.
Jamen for pokker, vi skulle ned til vandmøllen. Prøv dog blot at stige op.
Jeg skal holde æslet. Det skal ikke gå af pletten. Synes de så ikke om dyr, så kan de jo stige af igen. Kom nu.
Jeg vil ikke ride til vandmøllen.
Godt, så lader vi være, men prøv dog her på denne dejlige græsplæne, hvordan det er at sidde på et æsel. Børn kan jo ride på et æsel.
Jo, herr Ibald, børn kan ride på et æsel. Hvem er uforsigtigere end et barn? Hvem sender man ud med amme, kal og pige til at passe på?
Et barn.
Hvem passer på mig?
Jamen, det gør jo jeg, råbte Ibald. De kan da nok vide, at jeg ikke vil lade venner og bekendte og hele verden se på, at jeg fører dem i ulykke eller lader dem komme nogen skade til.
Dels ved opmuntrende ord og formaninger om, at de dog skulle til vandmøllen, dels ved at løfte og næsten bære ham, fik Ibald ham virkelig op, og da æslet stod som en mur, fandt Levi behag i sin mandhaftighed.
Jeg hører tøjlerne, sagde Ibald.
Levi tog tøjlerne, og æslet gik ikke endda.
Skal jeg nu først føre dem lidt om fod for fod?
Jo, herr Ibald, fod for fod, sagde Levi beklemt.
Men også det gik godt. Levi fandt til sin store overraskelse, at ridekunsten ikke var nogen kunst.
Ibald førte ham hen ved siden af hesten, sprang pludselig i sadlen og råbte, så skal vi til vandmøllen.
Ja, Ibald, jeg vil hellere ned, sagde Levi,
der blev svimmel ved at mærke sig ene med æslet og ved at kaste et blik op på Ibald.
Fod for fod, sagde Ibald, og stak æslet med sin spidse kæp.
Det gik frem. Levi vaklede, men holdt sig i sadlen, og efter et par sekunders forløb mærkede han igen, at det ikke var så slemt, især da han troede opdage, at æslet ville lige så nødig gå, som han ville ride.
Hvor langt er der i grunden til vandmøllen? Spurgte han med noget, der lignede et smil.
Ah, en lille fjering vej, svarede Ibald og stak igen.
Prr, sagde Levi og holdt i tøjlerne.
Nej, vi skal sgu frem, råbte Ibald og stak hårdere og hårdere.
Det var et fremt æsel, men det blev ubehageligt pirret fremad, samtidig med at Levi trak i tøjlerne og formodentlig ikke trak lige.
Med sin bedste vilje forstod æslet ikke andet end, at det skulle gøre omkring og skynde sig, hvilket det da også gjorde, men i mismod.
Det vendte sig, for tilbage og standsede pludselig, i det strakte frembenene frem og slog ud med bagbenene på den bekendte eselmanier. Levi, der allerede var så løs i sadlen som muligt, for op i luften og slog en kolbøtter, der kastede ham hovedkuls i Ferdinands arme. Siden den tid, da Levi diede sin mor, havde han ikke fundet sig en sådan stilling som nu. Da han efter at have i rivende hast forberedt sig på det skrækkeligste, slog øjnene op og så Ferdinands brune, skikkelige ansigt og mærkede sig fast og sikkert omslynget. Tog de mig op? Spurgte Levi, da han igen kunne tale, og da Ferdinand blidt havde sat ham på jorden. Nej, det kan jeg just ikke sige. De kom jo ned fra luften, ligesom en fugl. Fra luften? Det er også sandt, sagde Levi, i det han samlede erindringen om det nys forgangne med hvert i øjeblik af sit liv. Ja, jeg blev kastet op, og de fangede mig. Ja, sagde Karen, og de skulle være med hovedet ned på den afviser, der som de ikke var blevet fanget op i tide. Det var også en skam at have Ibald. Levi så på afviseren og derefter op på Ferdinand med et mærkværdigt blik. Hans kantede ansigt blegnede endnu en gang, i det han med sin livlige fantasi så sig kastet med hovedet mod stenen. Hans store mund trak sig sammen og bævede af melidenhed med ham selv som offer for en så hjerteløs grusom kådhed, og næsten mens hans øjne endnu var præget af disse fornemmelser, antog de et fløjtsblødt kærligt udtryk, i det de festede sig på Ferdinand. Der er noget magisk ved et blik, når det, især præget af en bevæget sindstemning, falder lige på en eller lige ind i en. Selv et dyrs blik kan gå en underligt til hjertet, hvor meget mere der er et menneskeligt og til lige et så udtryksfuldt fremmedartet, taknemmeligt ængstet blik som Levis på Ferdinand. Det er vel sandt, at der til lige var noget karikeret i ansigtet og dets udtryk, og dette kunne hos et sundt fornøjet menneske, især hos en glad sømand, have vendt stemningen til latter. Men Ferdinand var sørgmodig og forknyt, og under sådanne omstændigheder er hjertet, i det mindste hos godmodige mennesker, blidt også for andre. Det var derfor med et blidt blik og en stemme, som Levi ikke var vant til, især fra simple folks side, at Ferdinand sagde, "Nå, lille mand, men der er jo ingen skade sket." "Ingen skade sket, nej, Gud være lovet og tak, nej, der er ingen skade sket. Men hvis jeg skylden, er ingen skade er sket. Hvad hedder de? Vil de sige mig, hvad de hedder?" "Åh jo, jeg hedder Ferdinand Karø." "Karø? Igen en Karø," sagde Simon Levi til sig selv og tilføjede højt. "Er de i familie med kaptajnen?" "Ja, det er min bror." "Og en meget netmand, deres bror, kaptajnen," sagde Levi, delt imellem taknemmelighed og uro. "Ja vel," sagde Ferdinand, "men hvad hedder de, med forlov?" "Stop, hør, har jeg set dem før?" "Ja, det er jo nok muligt, jeg er godt kendt i byen," svarede Levi og ville gå. Nej, bliv lidt, jeg har set dem, ja, de kom der ind, da min bedstemor lå lige." "Ja, det er meget muligt, men jeg skal ned til vandmøllen," sagde Levi og fjernede sig. Det var da underligt, han ikke ville sige, hvad han hedder. "Ah," sagde Karlen, "det er der ingen hemmelighed. Herr Ibald kalder ham i det mindste Simon Levi." "Simon Levi," råbte Ferdinand, der huskede sig om. "Sej da, stop, lille mand." Og da den lille mand ikke ville standse, var Ferdinand med et par spring ved hans side. "Hedder de Simon Levi?" "Jo ja, hedder Simon Levi. Men nu beder jeg dem, herr Karø, spørg mig ikke. Spørg mig om alting, men ikke om min principal." Jo, det er netop det, jeg skal spørge dem om. Har de tjent hos en mand i Fredericia?" "Er min principial i Fredericia, det er jo en anden sag. Wolf Heimann, mener de? Wolf Heimann?" "Ja, det er nok muligt, han hed Wolf Heimann. Har de tjent der?" "Jo, herr Karø, jeg har stået der. Men det var før deres tid. De kan ikke huske mig. Hvad ved de med det?" Ja, nu begynder det jo at snærpe til. Der er ikke mange sider tilbage, men dem får I efter nyhederne, for nu må jeg jo lige stoppe, så vi kan få en opdatering på, hvordan det går i verden derude. Og så kan vi glemme den igen bagefter og fordybe os i historien Ravnen og høre, om Ferdinand kan få noget afgørende ud af Simon Levi, som hans bror Vilhelm ikke kunne. Og det er der jo noget, der tyder på. Jeg er tilbage om et øjeblik og håber, at I også er det.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Faraos Cigar med Carsten Farao.
Så sidder jeg klar igen. Og det gør I åbenbart også. Og nu skal vi videre med ravnen. Ferdinand har grebet fat i Simon Levi. Han har jo en hilsen til ham. Og måske kan han nu hjælpe med at få opklaret mysteriet. Det store familiemysterium. Og det var det her med, om han har arbejdet i Fredericia. Ja, min principal i Fredericia, det er en anden sag. Wolf Heimann, mener de Wolf Heimann? Ja, det er nok muligt, han hedder Wolf Heimann. Har de tjent der? Jo, herr Karø, jeg har stået der. Men det var før deres tid. De kan ikke huske mig. Hvad vil de med det? Jamen, kan de huske en mand eller en dreng eller en svend, som hed Philips? Philips? Om jeg husker ham? Hvorfor spørger de mig om ham? Ja, om jeg husker ham, stakkels fyr. Jeg skal hilse dem fra ham. Mig? Fra ham? Han lever. Han hilser mig. Hvor er han? Råbte Levi og blev stående stille af overraskelse og tillige af noget mere. Til det var en poesi. Hans ungdom og det eneste venskab, han havde haft, stod for ham ved denne hilsen, og dette menneske, hvis sjæl aldeles ikke var utilgængelig for skønne følelser, men hvis liv var hårdt, tørt, prosaisk, som en bys brolægning, indåndede med selvsomt velbehagen luftning for den edens have, som vi alle har i fortiden. Ja, han er langt bort i Sydamerika. Det forringede ikke hilsens poetiske magt, at den kom så langt borte fra. Tværtimod. Levi vedblev at stå forbavset, fortabt. Ja, det er muligt. Philips. Hvordan har han det? Og han husker mig. Jeg står på hovedet anden gang i dag. Hvad de har sagt, jeg skulle gætte, havde jeg gættet, men det sidst. Philips. Hvordan har han det? Ikke godt vel, stakkels fyr. Hvor træffede de ham? På Rio de la Plata i Sydamerika. Ja, det er en lang vej. Hvordan kommer man så langt uden penge? Nej, han var ikke uden penge. Han er en holden mand. Han er rig. Hvad siger de? Ah, det er mig en fornøjelse. Det er mig en fornøjelse. Men hvad skal man sige? Menneskespår og Gud rår. Gud være lovet, at han har det godt. Kan de huske, hvor meget han skylder dem? Jeg sagde det ikke derfor. Det er ham vel ondt. Har han en skilling af mine, så siger jeg lykke og velsignelse. Og hvis jeg selv oversatte Levi ordene, sagde Masaul und Berocio, som om ønsket først i sin hebraiske form fik magt. Jamen, kan de huske, hvor meget det var? Om jeg kan, det husker man. Når man som dreng har 2 daler i sin sparebøsse, og en anden får dem, ja, det husker man. Han fik mine 2 daler. Men jeg siger endnu en gang lykke og velsignelse. Masaul und Berocio. Jeg sagde, jeg skulle betale dem og sige tak for lån, sagde Ferdinand, og fremtog af sin brystlomme et stykke saldu, hvor i den store guldmønt var viklet. Ja, det med renter, sagde han. De fleste af os har uden tvivl en egen behagelig, beundrende følelse ved at få en guldmønt. En følelse, som aldeles ikke ville komme ved samme værdi i sølv eller sedler, og som vel til dels hidrører fra, at guldet er så sjældent hos os. Det er ikke blevet bragt ned til betydningen penge. Den glans, som sang og savn og overtro har lagt over det, er ikke ganske afvisket. Levi havde vist nok denne agtelse for guldet i ikke mindre grad end andre. Men for ham kom nu til lige til, at den tunge, smukke mønt kom langvejs fra, som hilsen fra en ungdomsven, berørt af ham, formindskende afstanden. Og en videre kom den ud af et stykke sejldug, overragt af en sømand, der selv ikke synes at have guld. Alt dette tilsammen virkede sådan på Levi, at hans øjne blev fugtige. Det var med yderst korte mellemrum den tredje koldbøtte den dag, og hans nerver begyndte at give efter. Men pludselig forsvandt guldmønten. Hvordan? i hvilken lomme så Ferdinand ikke, og Levi sagde, midt om natten kan de ringe på min gadedør og kalde på mig og forlange, at jeg skal gøre dem en tjeneste, og jeg vil stå op og klæde mig på og løbe byen om for dem. På kryds og på tværs, i sne og i regn. Alting vil jeg gøre. Kun ikke den tjeneste, deres bror forlanger af mig. Jeg forråder ikke min principal. Nej, sagde Ferdinand. Det sagde også min bedstemor. Sagde deres bedstemor det, så var deres bedstemor en brav gammel kone. Sig mig, hvad var det med deres bedstemor? Fortro dem til mig. Nu skal de være min principal. Jeg forråder dem ikke. Verden kunne ikke stå, når en agent, en kommissionær, skulle forråde sin principal. Hvor kunne der være nogen geschæft? Hvad var det med deres bedstemor? Åh, det var en kældring, som skyldte hende penge. Penge? Nå, det er en pengesag. Nå. Ja, så har vi søgt om Monsieur Urian, men vi har ikke fundet ham. De har søgt ham. Vidste de da ikke, hvor han var? Hvordan vidste de da, at han skyldte deres bedstemor penge? Jo, for hans rigtige navn var Jacobæus, men da vi så skulle se efter, så havde han et andet navn, og det navn fik jeg videre af herr Philips. Af herr Philips? Sagde han, at de skulle gå til mig? Ja, med guldmønten. Jamen, hvordan vidste Philips, at den person havde et andet navn? Jo, han vidste for gammel tid, og han gav mig et skrevet bevis. Men min bror kaptajnen siger, at det forslår ikke, for der kan være så mange mennesker, som hedder krog, og vi ved ikke, hvad det er for en krog. Krog? Lad mig se det skrevne bevis. Lad mig se det. Ja, her er det, sagde Ferdinand. Når vi vidste, hvor den fyr var, som skrev det. Levi så på brevet, gav det hurtigt tilbage, satte sig ned på en træstub, rejste sig i stor uro og sagde endelig med højtidelighed. Herr matros. Ja, jeg er nu rigtig nok styrmand. Ja, herr styrmand om forladelse. Herr styrmand. Det er lige meget. De har også lært noget. De ved, herren vor Gud gik en gang foran os som en støtte af røg om dagen og som en støtte af ild om natten. Ja vel, sagde Ferdinand. Men, tilføjede Levi, støtten sagde ikke denne vej. Den viste os vejen, men den sagde ikke noget. Ej, jeg vil, sagde Ferdinand, der ikke forstod det ringste. Levi fortsatte halvt til sig selv, halvt til Ferdinand. Den asen og Philips, min ven, og det guldstykke, det er røgstøtten. Det er Guds finger. Jeg vil, sagde Ferdinand. Jeg forråder ikke min principal. Men dette, vedblev Levi med hævet stemme, i det han af sin brevtaske fremtog papir, Krogs brev til ham om klasselotterikollektionen. Det har min principal ikke skrevet. Sådan handler, sådan skriver en principal ikke. Nej, sagde Ferdinand, stadig lige klog og opvist om, at Levi var gal. Det er en pengesag. Bare en pengesag. En klaps på stoltheden. Man tror, at sådan en lille fattig jøde som Simon Levi kan man spille på næsen. Klasselotterikollektør eller ikke klasselotterikollektør, hvem bryder sig om det? Om Simon Levi slider benen af sig eller ej, det gør ikke noget. Med ham kan man gøre, hvad man vil. Man kan sparke til ham som en hund. Han kommer dog og slikker støvlen, der sparker ham. Han kan ikke gøre det ringeste, vel? Jo, han kan give en klaps på stoltheden. Han kan. Og de her matros, herr styrmand, de er en brav ung mand. Havde de ikke været i dag, hvor havde jeg så været? Og dem sender Philips med lige fra Sydamerika, hvor herres finger. Sådan skriver han principal ikke. Det er ikke min principal. Giv det til deres broder kaptajnen, men giv det straks. En klaps på stoltheden. En klap auf die Gave. Ferdinand havde knap forstået et eneste af Levis ord, men Levis adfærd, miner og stemme virkede på ham med den stærkeste overbevisning om, at der var noget vigtigt i det papir, han rakte frem. Han gav sig ikke engang tid til at se på det, men løb, fløj til sin bror. Hvad siger du til det? Råbte han åndeløs i det, han brød ind i værelset. Et eneste blik viste Vilhelm, at dette nye papir var med samme håndskrift som de to breve, og ikke blot bare det Krogs underskrift, men i et hjørne var trykt hans navn og adresse. Den moralske overbevisning greb ham med en sådan magt, at han end ikke tænkte på juridisk bevis, men råbte med flammende øjne. Det er ham. Ja, du har fundet ham. Hvordan er du kommet til det? Jamen, det er nu det samme. Ferdinand havde stået med hele sin sjæl i øjnene, mens Vilhelm så på papiret, og nu sprang han med et sæt sin bror om halsen, kyssede ham og græd. Jamen, hvad er der dog, Ferdinand? Lå dig ikke for meget dag. Det er et vigtigt papir, som du har fundet, men... Jamen, bare jeg har fundet det. Du ved ikke, Vilhelm. Bare jeg har fundet. Ja, du stakkels brave dreng. Og nu vil vi tre brødre slå et slag for det. Morten må med. Og du vil da vel også med? Om jeg vil, ja. Nu kan du den onde torden, man tror, at jeg kan slå. Ja, ja. Så ruller historien mod sin dramatiske slutning. Og den kommer nu. Næst sidste kapitel er 8. kapitel. Alle tre brødre førte sig af en ubestemt, men stærk retfærdighedsfølelse. Ydermere tilskyndede ved den særegne måde, hvorpå sagen var kommet frem, i dobbelt betydning fra en anden verden. Der var i deres sind en uvilje og vrede, mindre på egne end på afdødes vegne, og den mysteriøse følelse, som adelsmænd siges under tiden at have, at forfædrene ser på dem, var også over brødrene. Rigt nok på en anden måde, blandet med medynk over, hvad de bortgangne havde måtte tåle, men også bittert styrkende og løftende, som altid den følelse af, ens liv er i kontinuitet med noget godt, der har stridt og lidt. En praktisk ting stod dem klart for øje, at deres forsøg let kunne føre til, at de kom hovedkuls fra fabrikken, og inden de rejste, havde Vilhelm, uden at sige moren noget om rejsens formål, forberedt hende på, at de måske hurtigt måtte bort. Mens de fjernede sig i tavshed, beskæftiget med en og samme genstand, gjorde ingen af dem sig rede for, hvad de ville udrette. Det måtte overlades til advokaten. Ferdinand kom i tankerne ikke ud over sin triumf. Han havde efter bedstemorens anvisning fundet. Vilhelm førte an som familiens hoved, som den, der skulle gå i spidsen, men uden håb, frygt eller mål, fordi hans egen personlige ærtro gik i ganske anden retning. Morten var den eneste praktiske, og tænkte på, om han nu ikke kunne sætte krogstolen for døren og få lov at blive ved fabrikken. Efter det, man havde sagt hende, havde Madame Carø antaget, at afrejsen var nær for hånden, og hun ville benytte tiden, da hun var ene, til at ordne det nødvendigste og pakke ind. Mens hun var beskæftiget hermed, kom Ottilie over til hende. Ottilie så en stund til. Madame Carø talte halvhøjt med sig selv. Jeg har plads til nogen af Vilhelms skjorter. For han siger nok, at han ikke vil have andet med end en vadsæk, men jeg kender ham. Når han ikke har brug på skjorter, så føler han sig fattig. Jamen, Madame Carø, sagde Ottilie, der opmærksomt fulgte hver af Madame Carøs bevægelse. De pakker jo det linned ned imellem deres eget tøj. Rejser de der med? Ja, hvad skulle jeg ellers gøre, frøken? Jeg troede, de havde anden familie her. Ja, det har jeg her. Så er der Ferdinand, men han kan da søge os op. Hvor gamle er de, Madame Carø? Er snart 50, og så er det tungt at rejse til et andet land, så langt borte. Ja, tungere ville det være at sidde herhjemme og tænke på, at nu var kanskje en af dem syg, for de skal arbejde hårdt, de stakler. Det var slemt nok i krigens tid, men det var dog en anden sag, og der kunne jeg jo ikke komme. Næ, at de skulle ligge derude mellem fremmede og tænke, hvis mor var her. Ja, de er nu en fin frøken, og kan ikke forstå det, men jeg blev gal. Jeg kom på Bistrup. Nej, gudskelov, de tager mig med. Jo, Madame Carø, jeg kan forstå det. Ja, vi er jo mennesker alle sammen, sagde Madame Carø, i det hun fortsatte indpakning. Nej, vi er mere end mennesker, råbte Ottilie. Det vil sige, vedblev hun. Ja, det vil sige, hvilket, spurgte Madame Carø og vendte sig om mod hende. Der, ingenting, råbte Ottilie og kastede sig grædende om Madame Carøs hals. Nå, vil det sige det? Sagde Madame Carø blødt og fiffigt til lige. Men de må ikke sige det. De må aldrig sige det for Gud i himlens skyld, sagde Ottilie hultende. Nej, min rare pige, sagde Madame Carø. Jeg må ikke sige, at det er ingenting. Kald mig endnu en gang deres rare pige, Madame Carø. Mor, de skal være det. Om så 1000 mile er imellem os. Ja, netop når der er 1000 mile imellem os, og ingen kan høre det. Så vil jeg, ja, så vil du længes, barn. Ja, min egen lille mor, sagde Ottilie og trykkede sig fastere til hende. Jeg har været ond. Jeg har været bange for dig. Jeg har troet mig selv så stor og ophøjet over dig.
og nu gør det mig så lykkelig, at du siger du til mig, og nu er det for Sille.
Ja, det ved jeg da ikke, svarede Madame Karø. Der står i den hellige skrift, at Rut fulgte sin svigermor Naomi.
Ja, sin svigermor. Men det vil du da aldrig gøre,
vedblev Utilie og løsnede sig.
Du kan jo ikke, for guds skyld, jeg døde dig af det. Det kan du ikke gøre. Du må vide det, så sandt som du selv har været ung.
Nå, ja, vi er jo fruens himmer begge to, sagde Madame Karø. Men, tilføjede hun, sig mig nu oprigtigt. Vil du, hvis du kunne, rejse med os og dele ondt og godt med os? I Guds navn, sig mig det. Utilie lagde kærtegnen i sit ansigt til hende og svarede,
ja.
Lidt efter spurgte hun sagde det og ængstligt, men hvad så?
Ja, ingenting, min pige. Så det øvrige, vor herre sag, sagde Madame Karø.
Brødrene kom til advokaten, og det gik ham, som det var at vente, hvor strengt juridisk han end ville se, grebes han dog af det moralske bevis, var den særegne måde, hvorpå det var tilvejebragt. Han var derfor villig til at føre sagen, men selvfølgelig ikke ved straks at gå til justitsen og lade det komme an på, om beviset brast eller om Krog og hans familie skulle ødelægges. Han mente, det var bedst, at man tilsammen gik lige til Krog og forsøgte en mindelig overenskomst. Men i så fald forlangte han fri hånd, uindskrænket fuldmagt. Der blev talt noget herom, og advokaten mærkede, at Morten var den eneste forstandige. Til Vilhelm krympede sig ved ordet overenskomst, der kunne indbefatte en prutten, og Ferdinand ville have den skurk hængt. Men endelig lovede alle tre, at ville forholde sig tavse. Etatsråd Krog var på sit landsted, og da man kom derud, erfarede man, at der var stort middagsselskab, de skulle lige til at gå til bords. Det var en politisk diné af stor betydning. Hvad der ved samtaler skulle indledes, ved skåler forberedes, ved festens hele tone påtrænges gemytterne, var, at etatsråd Krog, når hans parti sejrede ved de forestående valg, havde berettiget adkomst til en fremragende stilling. Intet under derfor, at tjeneren bragte de sildige besøgende den besked, at etatsråden ikke kunne se nogen nu. De måtte komme igen en anden dag. Da tjeneren meldte tilbage, at det var en sag af yderste vigtighed, havde man allerede sat sig. Bordet strålede i al den hvidhed og glans, med alle de opsatser, blomster, frugter, med så mange dekorerede gæster, med så glimrende forjættelser, som Krog nogensinde havde drømt om. Og det var med uvilje over at blive forstyrret i en sådan højtid, og med lidt hævet stemme, han sagde til tjeneren, hvem er det da? Tjeneren svarede, foruden advokaten er der en officer, en sømand og endnu en herre. Nej, det er en deputation til etatsråden, sagde den herre, der sad Krog nærmest, formodentlig i anledning af valgene. Alvorlige forretninger frem for alt. En deputation tør ikke forsømmes. Ja, så vil mine herrer undskylde et øjeblik, sagde Krog og rejste sig. Ja, en statsmand har intet øjeblik for sig selv. Al hans tid er helliget fædrelandet, sagde den herre, der nys havde talt. Krog gik til det værelse, hvor deputationen var blevet ført ind. Det var endnu næsten lys september eftermiddag, men han kom fra spisesalens stærke belysning, og det varede lidt, inden han kunne se, hvem han havde for sig. Ferdinand kendte han ikke, men desto bedre Vilhelm og Morten.
Ah, sagde han, fabrikken.
Han ville formodentlig have tilføjet en anden dag, mine herrer, men i samme øjeblik satte Ferdinand hatten på og sagde, goddag, herr Jacobæus. Krog tumlede tilbage, som om han var blevet ramt af et skud. Han mere sank ned, end satte sig på en stol, og det sås pludselig, at han var en gammel mand. Advokaten var ikke den mand, der lod et sådan forløbigt resultat ubenyttet, hvorvel det var blevet tilvejebragt på uregelmæssige måder imod aftale. Med al den myndighed og moralske overlegenhed, som en lovens mand har i et sådan tilfælde, sagde han, at han var kommet for etatsrådens egen skyld, eller rettere for hans families, i stedet for straks at gå til justitsen. Han havde endnu et øjeblik til at frelse den og sig selv, og det blev ham så meget lettere, som de tre brødre var enige om, ikke at ville tiltvinge sig penge af den sejlstrupske sag. Hvad vi forlanger, sagde advokaten, er, at de skal lade os fare i fred. De har, jeg vil ikke sige ved uredelighed, men ved overraskelse, fået ejendomsret til en fabrik, hvor i de har indskudt 35.000 rigsdaler. Vi forlanger, at de i passende terminer skal tage deres 35.000 rigsdaler tilbage, men lad os beholde ejendomsretten. De må sige ja eller nej straks. Mens lægemet gav efter, var selvopholdelsesdriften i højeste grad virksom hos Krog, og tanke om løbet overordentligt stærkt. Han ville kun have begæret få minutter i indrum for at undersøge, hvad art angrebet var, på hvilke punkter de var rettet og ordne tankerne til forsvar. Men ved pludseligheden og det frygtelige ord justitsen, var han så betagen, som om jorden fløj bort under ham. Og det syntes ham en frelse, at der forlangte så lidt, skønt han følte, at det allermindst i dette tilfælde til lige var alt. Han skrev uden vægring, hvad advokaten dikterede. I det, han ville underskrive, standsedes han af Vilhelm, der sagde, den herre bør dog gøres opmærksom på, at vi ved den overenskomst, vi slutter, kunne opgive vores egen, men ikke folkets eller statens ret. Herr Jakubæus kan ikke under navnet Krog lade sig vælge til rigsdagen eller nogen anden tillidspost. Advokaten sagde formildende, at italtråden kan give andre grunde end de virkelige, før han træder tilbage. Havde Vilhelm sagt noget, der kunne have taget sig ud som et tilbud, en fristelse for Krog til at underskrive, ville han upåtvivlig endnu i sidste øjeblik have tvivlet om bevisernes fuldstændighed og forsøgt en kamp. Nu underskrev han stadig uden at sige et ord. Advokaten læste papiret igennem, foldede det sammen og gav Krog brevene. Ja, det er alt, spurgte Krog, da han holdt de juridisk lette, men moralsk vigtige papirer i sin hånd. Ja, alt vi har er skriftligt. Man ville gå, men det synes, at Krog nu ville gøre et forsøg på, at scenen ikke skulle endes med fuldstændig nederlag for ham. Han sagde, jeg har unægteligt begået en fejl ved ikke at aflægge det navn, jeg bar i Amerika. Det har anet mig, at den fejl ville straffes, skønt den i sig selv er uskyldig. Advokaten mærkede, hvor Krog ville hen. Det skulle tage sig ud, som om de tilfældigt havde opdaget en tilsyneladende stor, men i virkeligheden lille uregelmæssighed hos ham, og nu havde benyttet sig deraf til at sætte ham kniven på struben. Advokaten svarede, ja, det er meget uskyldigt at benytte et andet navn, men så skal man blandt andet svare til de forpligtelser, man havde under det aflagte navn. Ja, vi har ikke været mig ved at opfylde nogen som helst forpligtelse, hvor jeg troede at have nogen, har jeg søgt mine kreditorer. Vilhelm svarede, vi har heller ikke forlangt regnskab for bedstefars penge, hverken for dem eller for hans død. Brødrene vendte sig for at gå. Advokaten trådte et skridt nærmere til Krog og sagde, for at forebygge enhver mulig misforståelse vil jeg endnu tilføje et ord. Den omstændighed, at de blev troet skyldige i det punkt, kaptajnen nu berørte, har friet dem fra en betydelig pengeudgift. Brødrene ville ikke gøre fordring på de sejlstrupske penge, fordi de frygtede, at en slægtnings død hæftede ved dem. Jeg havde måske, før jeg kom herud, andre grunde til ikke at ville spænde buen for stramt. Men tag ikke fejl af en ting. Et vidne lever endnu. De holder ikke alle beviserne i deres hånd. Krog sad længe ene. Det hele havde knap varet 15 minutter. Men desto længere tid tog det ham at sætte sig ind i, hvad der var sket. Der var intet materielt tab tilføjet ham. Alt var ved det gamle, ligesom han havde sagt til Morten, da han ombyttede ejendomsretten mod bevis på 15.000 rigsdaler. Men ligesom Morten dengang i et øjeblik havde mistet det uangribelige, således havde nu Krog, der sad tilbage med al sin rigdom, med hele sit hus uskat, med fornemme og indflydelsesrige mænd som gæster i huset, mistet det, som gjorde huset til hus. Det stod for ham med ubeskrivelig mishag, at han havde en diné, gæster, at gå tilbage til. Og dog måtte han. Han tog sig endnu en stund til at samle, hvad han skulle sige, til at samle sig selv sammen. Ja, og jeg skal lige sige til jer nu, da det hele lakker mod enden, at I lytter til Radio 24/7, til programmet Farao Cigar, hvor jeg har siddet de sidste uger og læst højt af Goldsmiths roman Ravnen fra 1867. En eventyrroman. Og ravnen så vi altså aldrig. Det var rent symbolsk, så mere eventyr var der jo alligevel ikke i det. Men tre brødre har sejret, har reddet familiens ære og deres egen fremtid. Da han kom ind, var måltidet langt fremrykket, og besynderligt nok en stemning, der i visse måder svarede til, hvad der var sket, havde udbredt sig i selskabet. Lige fra de herrer, der sad nærmest hans kone og Harriet, Elinor viste sig naturligvis ikke i et selskab, Til den anden ende af bordet havde man begyndt at tale viskende om den fraværende vært, og ligesom ved en mysteriøs påvirkning, som om Krogs skæbne gik igennem stuen, hvor man kom til at tale først om hans mindre gode egenskaber, så om hans løbebane, så om det tidligste, der mindedes om ham, den ulykkelige middag, og da han trådte ind, så alle et øjeblik på ham som en parvenu, det undrede dem at være hos. Den herre, der havde talt til Krog, før han forlod selskabet, brød trolddommen ved at råbe, "Nå har jeg etatsråd, blev de så enige med deputationen om deres politiske trosbekendelse?" Alle huskede ved ordene herre etatsråd og deputationen, ikke det første på Krogs løbebane, men det sidste. "Ja, det var ingen deputation, mine herrer," svarede Krog. "Det var et vigtigt familieanliggende, der opholdt mig så længe, at jeg ret meget må bede om undskyldning. Ja, det var fra min tilkommende svigersøn i Melbourne. Han ønsker, at brylluppet skal stå i London, og hvor meget jeg ind af politiske hensyn har søgt at undgå det, har jeg dog måtte give efter og love at bryde op med det allerførste." Nu blev der med stor veltalenhed og næsten med begejstring udbragt skåler for Harriet og hendes forlovelse, og derpå med beklagelse over at skulle miste etatsråden for nogen tid, ønskede ham en lykkelig rejse og snarlig genkomst osv. Selskabet skilte sent og i den mundreste stemning efter en af de mest splendide middage, man havde nydt i Krogs hus. Da familien endelig var ene, sagde Harriet, "Men er det virkelig sandt, far?" "Ja, så meget sandt, at du kan underrette den, som har friet til dig om vor ankomst. Alt kunne jeg ikke sige i pøblens nærværelse. Vi drager bort fra dette land." Når Krog brugte et så stærkt ord, må det huskes, at for enhver mand, der har sorg, bliver de ligegyldigste tilskuere til pøbel. Og desuden var Krog ikke blot sorgfuld, men mismodig og vred på alt udenfor, mens han i sin egen kreds ville stå ophøjet. Da Jimmy erfarede, at hans familie ville drage bort, ville han ikke med. Han fik mod til at sige lige frem, at han hverken kunne eller ville forlade Else, og da det nu engang var sagt, forestillede han sin far, hvilken ære, frygt og kærlighed han ville møde hos denne svigerdatter. Efter et kort forsøg på at rokke ham, mærkede Krog, at Jimmy havde rendt sig aldeles fast, og at han rimeligvis, når han blev ladt tilbage, ville først gifte sig med Else og så tilbyde at følge. "Well, så tag hende med," sagde Krog. "Der, hvor vi skal hen, behøves der heller ingen damer med oberst eller generalsnykker. Måske vil hun være taknemmelig. Måske kan hun gøre dig lykkelig. Og nu er det til jer, børn, at søge at blive lykkelige. Jeg kan ikke meget mere." Mm-hmm. Og så 9. og sidste kapitel. Brødrene havde gået fra fabrikken til Helsingør. De kørte samme vej tilbage, dog kun de to. I Helsingør skilte Sværdinand fra dem og gik af Humlebæksvejen for imellem Humlebæk og Sletten at gøre en erfaring med hensyn til ravnen, der jo nu på en måde var fundet. Næsten på samme plet som forrige gang traf han uden for Søren Pils hus Lisbeth alene, og da hun igen overraskende sagde goddag og velkommen, sagde han igen, "Jeg har noget til dig, Lisbeth." Lisbeth så spørgende på ham. "Du kan jo nok huske, sagde de bedstemor," sagde han. "Ja, naturligvis husker jeg hende," svarede Lisbeth, som måske ikke havde ventet, at der skulle være tale om de døde. "Ja, det var en rigtig kone. Det var en rar kone," vedblev Ferdinand. "Ja, vidst var hun det, Ferdinand. Og hun var en klog kone." "Ja, det var hun. Hør nu, Lisbeth, du kan nok vide, at jeg ikke vil lyve særlig bedstemor på." "Nej, vidst ikke," svarede Lisbeth. "Ja, for hun sagde noget, som var meget vigtigt." "Hvad var det?" spurgte Lisbeth og begyndte at pille på sit skørt. "Ja, hun sagde, at Vilhelm og Morten og jeg kunne få hvert ønske opfyldt, men på en betingelse." "Sagde hun det? Jamen, hvad var det for en betingelse?" "Ja, det var, at jeg skulle være tro mod min kaptajn og ikke svigte nogen kammerat og holde mere af et andet menneske end af mig selv." "Nå, har du da gjort det, Ferdinand?" "Ja, det har jeg. Og nu har jeg et ønske." "Hvad er det der, Ferdinand?" spurgte Lisbeth og bøjede hovedet helt ned. "Det er, Lisbeth, at du vil give mig et kys." "Ja, men jeg siger det til mor," svarede Lisbeth og så op med tårer i øjnene. "Giv mig det, så skal jeg selv sige det." Da Vilhelm og Morten kom hjem, lod Morten Vilhelm gå ind til moren og afgive beretning. Selv sprang han ind i den største arbejdsstue, lod maskinen standse, så der blev en pludselig stilhed, og bleg med bævende læber råbte han, folk, vi bliver her. Vi er herre på fabrikken. Hurra, skreg mænd og kvinder, drenge og piger, i det de sprang op. Og nu skal I se, sagde Morten, og gik ind i den næste stue og gentog det samme. Vilhelm fortalte sin mor, hvad der var forfaldet, og efter megen undren sluttede hun med de ord. Så kan jeg jo pakke det ud igen. Det er dog godt. Gudskelov. Ja, sagde Vilhelm, men jeg tænker nu på at tage bort en kortere eller længere tid. Ved du det, Vilhelm? Det er jo ikke nok noget ganske andet, end jeg havde tænkt, du skulle gøre nu. Hvad er det, det mor? Ja, nu skulle du gifte dig. Vilhelm vendte sig, så stift på moren og spurgte, hvad mener du med det? Ja, ikke andet end det, jeg sagde. Nu skulle du gifte dig. Jeg behøver ikke at sige dig, at jeg gerne vil se dig lykkelig. Ja, siden du taler dig om, mor, så har jeg noget at sige dig. Kan du huske en aften for mange år siden, eller egentlig en nat, da du lå og vaskede trapper? Men den aften kan du vel ikke huske, for du har vist gjort det arbejde så mange god gang, stakkels lille mor. Jo, jeg husker vist den aften, du mener, for du gik ned ad trappen. Så du mig dog? Jeg så dig, og du så mig. Det var jeg vist på. Jamen, hvad du ikke så og ikke kunne se, det var, at jeg den nat gjorde et løfte. Jeg lovede, at jeg skulle betale dig det. Jamen, det har du jo gjort. Du har været en god dreng, en god søn, hvor herre vil sige noget lønne dig. Nej, jeg har ikke gjort det endnu. Men jeg traf en dame, som jeg blev forelsket i. Nej, som jeg kunne have elsket, men som var stolt og frastødende. Og jeg havde en fornemmelse af, at havde jeg stået ene i verden, ville hun ikke støtte mig bort. Ja, det er muligt. Jeg ved det ikke. Men hun var familiestolt. Og så gentog jeg løftet og lovede, at hvad der end skulle ske, så ville jeg aldrig modtage nogen hustru uden kæmpe dig. Det skal og bør være din løn, fordi du dengang arbejdede så surt og lå på knæ og vaskede trapper, at din søn ikke gifter sig med nogen, der ikke ser op til dig som den, du er. Den braveste kone under Guds sol. Det bankede på døren, og Utilie viste sig. Man ville straks trække sig tilbage. Nej, kom kun ind, råbte Madame Carø. Har noget at fortælle, vedblev hun, da Utilie forlegen og undseelig kom nærmere. Min søn Vilhelm, som står der, vil ikke gifte sig, uden han får sin kone af mig. Hvad siger du til det, Utilie? Vilhelm gjorde et sæt, et spring. Hvorledes han i hast, ved det ene ord du havde forstået, om ikke hele situationen, så dog ånden i forholdet mellem hans mor og Utilie er lettere at gætte end at sige. I næste øjeblik var moren ud af stuen, og de to lykkelige holdt hinanden fast omfavnet. Nu er det fortalt, som var af nogen interesse at fortælle. Det øvrige, for eksempel hvorledes oberst Vinter, der aldrig lagde nogen plan, og altså heller ikke havde den plan, at Utilie skulle gifte sig med fabrikken og Jimmy Krog, først dussede ved at se, at Utilie havde den plan at gifte sig ind i fabrikken, skønt af en anden vej, men hvorledes han til sidst indvilligede ved enhver velvillig læser omtrent, det kunne sige sig selv. Krog og hans familie drog virkelig bort. På det samme skib, hvormed de sejlede, udvandrede kaptajn Hansen. Simon Levi blev, det gør os ondt, at måtte sige det, ikke klasselotterikollektør, men han er blevet fabrikkens kommissionær i København og tager jævnligt derud. Når Utilie ser ham i afstand, siger hun smilende til sin mand, der kommer vor ravn. Men man lader ham ikke høre det, fordi han kunne misforstå hensynningen til den sorte fugl. Til fabrikken har man ikke en så stor kapital, som Krog anså nødvendig, for at den kunne blive en guldgrube. Brødrene ejer selv så lidt, at det skal vare lang tid, inden de kunne begå den synd at nyde arbejdets frugter mere end arbejdets glæde. Men fabrikken drives nu efter de principper, som Vilhelm opstillede. En hver arbejder, som har været der en vis tid, er medejer. Får i et vist forhold sin del af overskuddet, og følgen heraf er et sammenhold, en glad fremadstræben og dygtighed, som sjældent eller aldrig vil findes under andre vilkår. Under den store virksomhed, som har udfoldet sig, som knytter mennesker sammen og løfter dem, har Utilie, hvad jo også var at vente, trods tarveligheden fuldkommen forstået, at fornemhed er at leve i en idéstjeneste. Over porten til fabrikken er udhugget en fugl. Når man spørger sig for i Helsingør, ved et hvert barn vejen til den. Den har fået sit oprindelige navn igen og hedder Louises Minde, og enhver ting, som udgår derfra, bærer dette mærke. Ja, det var så ravnen. Og netop denne slutning er jo, synes jeg, ret enestående, fordi det er jo en ganske revolutionerende opfindelse, det her medejerskab til fabrikken. En idé, som Goldsmith faktisk havde snuset sig op til gennem sine rejser i Europa, hvor han altid var meget aktiv efter at erfare, hvordan forholdene var i andre lande, og lod sig inspirere. Og det var jo også det, der gjorde, at han var, man kunne næsten sige revolutionær. Han var i hvert fald antimonarkist, han var republikaner, og han var ægte demokrat. Og det gjorde jo, at han faktisk var lidt ved siden af samfundet, alene af den grund. Og så var han jo, fordi han var jøde, og det var ikke nemt dengang. Og meget af det, han har skrevet, handler jo netop om, hvor svært det har været for jøder i datidens samfund i Danmark, selvom man synes, at vi var meget, meget fordomsfrie og alt det her. Gud var vi ej. Men det er en helt anden historie, og den er lang, og den hører også først og fremmest til nogle af hans tidligere romaner. Ikke mindst den, der hedder En jøde, hans debutroman, hvor han faktisk ender med, at hovedpersonen slet ikke vil lade sig integrere i det danske samfund, fordi samfundet har lagt ham så mange hindringer i vejen. Vi har jo stadig lidt tid, og jeg kunne lige citere lidt fra en lille bog af vores store Goldsmith-kender, Mogens Brønsted. Han er nu død, men han har skrevet flere bøger om Goldsmith. Og i den lille illustrerede biografi, som i sin tid udkom i Gyldendals Uglebøger, den sidder jeg med her, den er fra 1965, der skriver han nemlig lidt, som jeg lige vil læse for jer. Der er nemlig også noget af Goldsmiths egen familiehistorie i ravnen. Goldsmiths far, der var blevet besviget for assurancesummen, havde selv resigneret, men efter hans død forsøgte sønnen at forfølge sagen gennem en jurist og opspore bedrageren i udlandet. Forgæves. Dog, hvad der ikke lykkedes i virkeligheden, skulle nu lykkes for fantasien. Og da ønskedrømmens digtform er eventyr, svarer romanens grundmønster til et rigtigt folkeeventyr. Der er tre sønner, tre ønsker og tre vilkår for deres opfyldelse. Den ældste, der bærer det ideale navn Vilhelm, som så mange helte siden Goethes Vilhelm Meister, har åndens gaver. Han ejer tydeligt social opdrift, og hans ønske er det forblommet, at isskorpen må brydes. Dermed menes både hans egen uvilje mod den deklasserede familie og den sociale barriere, som siden rejser sig mellem ham og hans elskede. Den mellemste søn Morten har håndens snille. Han er tegnet over digterens egen yngre bror Moritz, som med delvis selvkonstruerede maskiner havde grundet en tekstilfabrikation i Holsten og efter 1848 i Horsens. Virksomheden blev siden til stormagasinet Krome og Goldsmith. Mortens ønske er ganske konkret maskiner. Begge kommer de målet nær, men den, der bringer slutstenen på værket, er Ferdinand, den yngste af brødrene. Han er lykkens yndling. Naivt fabler han om at gøre hele familien lykkelig igen, og det er ham, der er den gamle vise bedstemor for at stille de tre moralske betingelser. Vær tro mod sin herre, ikke forråde sin kammerat og holde mere en anden end af sig selv. Den, der tilsidesætter sig selv, vinder. Under eventyrets stjerne drager han som skibsdreng ud i verden og finder som Aladdin uafvidende sit lykkemiddel, det vil sige det afslørende bevis mod skurken, der i sin tid bragte ruiner over dem alle. Det er jo folkelighed, som kan forslå. Til symbol er ydermere valgt et stykke færøsk folketro, fundet frem fra et antikvarisk tidsskrift, om sejrstenen, som den forvågne skal kunne hente i ravnens rede. Derfor flyver ravnen, den gamle skæbnefugl, over handlingen og bliver på et sted kaldt historiens egentlige helt. Men ind i dette grundmønster, som først efterhånden træder synligt frem, er vævet mange slags islet. Vigtigst er den, der berettiger forfatteren til i sine livserindringer at kalde sin bog en idealdemokratisk roman. I fabrikken, som den praktiske Morten har anlagt, hvis drift akademikeren Wilhelm leder, og som Ferdinands Kup har gjort dem til ejere af, er manifesteret en social idé. Arbejderne skal med tiden gøres til medejere ved at få andel i overskuddet. Goldschmidt havde selv i udlandet studeret virkningerne af en sådan profit-sharing. En isskorpe bliver også brugt for så vidt som Wilhelms overklassekæreste bringes til at forstå, at fornemheden er at leve i en idés tjeneste. Som kontrast vises den forlorne fornemhed i bedragerens miljø. Han er parvenyen, der tilkøber sig rang og social anseelse, og netop ved afsløringen står foran en politisk karriere. Han omgiver sig snopper, modeskuespilleren, der lægger an på hans datter, en psykologisk ægteskabshistorie af høj rang. Ja, det er også det, jeg har påstået. Og digterfantasten Ibald. Men fortællingens egentlige kup er hans jødiske kommissionær Simon Levi. Og her har Goldschmidt af sin åndelige pukkel, som han i mismodig øjeblik kunne kalde sin afstamning, gjort en lille skrotrykket levit, hvis tonefald og gestus er afluret til mindste detalje, og hvis sjæl han kender i alle kroge. Gennem Levi og hans fortid bindes trådene til slut afgørende sammen. Ja, som Nemesis redskab kommer han endda på symbolsk flyvetur. Det er Goldschmidts mesterstykke i den komiske komposition, som Kierkegaard havde efterlyst. Stor humor i den lille humor. Ja. Det er nemlig sådan. Og så har jeg jo siddet og læst også i andre bøger om Goldschmidt, blandt andet i litteraten Otto Boxenius' artikelsamling i to bind fra 40'erne, og det er altså 1840'erne, og i de artikler spiller Goldschmidt en ret stor rolle. Og han lagde vægt på et stykke, som Goldschmidt har skrevet om sine oplevelser under Pariserkommunen i 1871, eller i hvert fald lige efter, at kommunen var blevet nedkæmpet, og et sandt blodbad havde foregået, hvor kommunarterne, de her revolutionære i Paris, blev dødsdømt en masse og henrettet, blandt andet ude på Père Lachaise kirkegården, hvor der stadig er en minde væk for det. Og netop fordi han var sådan en, der rejste rundt og sugede indtryk til sig og lod sig inspirere, så måtte han altså også til Paris, så hurtigt det kunne lade sig gøre. Og han kom derover og så ruinerne flere steder af blandt andet Tuileries-slottets ruiner. Kommunarterne havde sat ild til slottet. Det var faktisk kongeboligen på det tidspunkt, eller kejserboligen. Det er der, hvor der nu ligger Tuileri-haverne, men der er jo ikke noget slot længere. Det blev ikke genopbygget. Og han så også nogen, der stadig blev ført til eksekutionen. Og jeg vil godt læse lidt for jer fra slutningen af det her stykke, der hedder Fra Paris 1871, som også blev trykt i 1871. Han besøger en dansker, som bor i Paris, og som er blevet boende under hele balladen. Han skriver her: Jeg var efterhånden blevet så nedstemt, at jeg længtes efter lidt menneskelig samtale, men jeg vidste, at ingen af mine nærmere bekendte var i Paris. Tanken faldt på en mand, jeg kun havde kendt svagt. Han havde engang været udgiver af et blad for ungdommen, havde giftet sig ind i en chokoladefabrik, var blevet rentier, en meget flink og artig mand. Der viste sig en fiakre, det vil sige en drosje, og jeg kørte til ham. Hans hus overraskede mig ved at stå endnu, og endnu mere behageligt overraskede han mig ved selv at komme ud og lukke op. Et besøg, et ansigt fra gamle dage, syntes at være for ham en lige så behagelig overraskelse, og snart sad vi sammen med livlige spørgsmål og svar. Nu er de kommet hjem igen til Paris. Nå, men jeg har slet ikke været på det. Har de været her hele tiden, under begge belejringer? Ja, under begge. Altså først belejrede tyskerne Paris, og så belejrede franske tropper byen for at nedkæmpe kommunen, altså den revolutionære opstand. Ja, under begge. Jamen, hvad de må have oplevet? Har de lidt meget? Ah, kom, sig, kom, sig. Jeg tog mål af ham. Han var hverken bleg eller mager. Og jeg vågede spørgsmålet. Har de været nødt til at spise rotter? Ja, min tro har jeg det. Og været glad til, når jeg kunne få en. På ny virkelighed. Det var ganske anderledes at høre en mand selv sige det, end at læse det om i aviserne. Han vedblev. Ej, ej, min kære. Udenforstående gør sig ikke rigtig forestilling om, hvad det er, når man med penge i lommen kommer ned på torvet, og der er tomt, og man søger en restauration, og den er lukket. Så ser man underligt på hinanden, og så tænker man på at overgive byen. Ja, ja, men under kommunen led de meget overlast. Nej, plyndrede man dem ikke? Troede man dem ikke? Når man udskrev skatter og afgifter og tvangslån, og jeg betalte. Men skud og skrig og ildebrand? Ja, Paris er en stor by og har afsides. Man hører intet, når man bliver hjemme. Dette var mig det mest påfaldende, men ikke det hyggeligste af, hvad jeg endnu havde stødt på i Paris. Her var virkeligheden i ny skikkelse, i personliggørelse af det gådefulde, der havde beskæftiget mig så meget i den sag. Hvorledes var det gået til? Hvorledes var det muligt, at i en by, der talte over 1 million indvånere, nogle få havde samlet nogle tusinde, måske højst 100.000, og havde behersket alt? Hvorledes var de 900.000 kommet ud af det med de 100.000, som holdt dem omfattet og indspærret, og for verden gjorde hele Paris til et? Hvad betød dette eksempel på, at man havde kunne leve stille, fredeligt og under en slags orden? Jeg udtalte omtrentligt dette, hvortil manden svarede i stigende sindsbevægelse. Kalder de det orden at leve i bestandig angst? Kalder de det orden, at man er som ude i en skov og må sidde op i et træ for ikke at blive bidt af ulve og slanger? At de ser mig med klæder på kroppen og med mad i huset, er jo det pureste tilfælde. Der er dog en anden person, en berømt person, som også er blevet skånet. Hvem er det? Frankrigs bank. Den kunne de jo have plyndret. Min kære herre, sagde han med dæmpet vrede, vil de forsvare kommunen? Nej, men jeg vil gerne vide, hvad den var. I det værste og i det bedste. Det bedste, det skal jeg sige dem. Raseri, som når hunde bliver gale. De ynkeligste, skammeligste, mest forvorpende, som solen nogensinde har skinnet på. Ikke mennesker, umennesker. Det var kommunen. Næste dag var det søndag og igen meget smukt vejr. Alle, som havde været i Paris i den gode tid, ville erindre, hvorledes om søndagen den hele befolkning, fornemme og rige såvel som den store mængde, var i bevægelse, kørte eller gik, især i retning af Champs-Élysées og Boulogne-skoven, hvor det larmede og klang, hvor der uden for alle caféer og restaurationer sad fornøjede mennesker. Dette var den første søndag, pariserne i mange tider havde haft til at nyde i fred. Og da jeg hen ad formiddagen kom ind ved Triumfbuen, så jeg rigtig nok kørevejen, der ellers var fyldt med ekvipager, aldeles tom. Men sidegangene var sorte af mennesker. Langsomt arbejdede jeg mig op til Place de la Concorde, til Rue Royale, boulevarderne, alt en myldrende strøm. Jeg gik ned ad Rue Richelieu, gennem Palais Royal, af Rue Rivoli tilbage til Place de la Concorde. Hele vejen, samme trængsel. En strøm, der synes at gå i en umådelig kreds. Men alle var sortklædt, og der hørtes ikke et ord. Der var ingen stole uden for caféer og restauranter, og alle butikker var lukkede. Jeg så ingen børn, hørte intet udråb, bogstaveligt den dybeste tavshed. Denne stilhed virkede efterhånden med en blanding af tryk og højtidelighed. Folket var ude mellem ulykkens mindesmærker, men det standsede ingensteds. Skønt seende, de så dog ej, og der var i denne ikke seen mere bevidsthed om ulykken, end noget som helst udtryk af nysgerrighed ville have forrådt. Den uoverskuelige tavse mængde gled forbi som dunkelt vidende om, dunkelt betagen af en skyld, som valgfartende uden at have et mål. Tavsheden voksede over mig, indhyllede mig, fyldte mig med en særegen kærlighed til Paris, som den stad, der på sin bekostning går forrest med at gøre vores hele slægts forsøg, våger alt, fra det latterlige til det sublime, lider mere end vi andre, men også lever mere end vi. Står indtrykket af den dag som noget af det største og dybeste, jeg nogensinde har modtaget ved syn på omverdenen, så blev det dog i visse måder overtruffet af en ganske lille scene, som jeg oplevede næste dag. Det var igen tidlig om morgenen i Rue Rivoli, tæt ved Finansministeriets store brandtomt. Igen kom en gruppe soldater med halvfældede bajonetter mig i møde, men denne gang havde de imellem sig en ganske ung kvinde. Hun var temmelig høj, kraftig bygget, med et stort og solbrændt, men behageligt, jomfrueligt ansigt. Efter skøn, efter et vist præg af nethed eller velhavenhed, måtte hun høre til den højere arbejderstand. Hun var i højhalset brun kjole og havde i højre hånd et stort hvidt lomterklæde. Det syntes at være alt den jordiske ejendom, hun havde kunnet medtage, da de greb hende og førte hende til krigs- eller standretten. Men hvad der aldrig lader sig beskrive, var denne unge kvindes gang mellem soldaterne. Jeg kunne med fuldeste sandhed sige, at hun gik som dronning. Men de ville være udsat for misforståelse, som om der var noget kunstlet teatralsk ved hende. Hun var hverken udfordrende eller skamfuld, men gik frem rank og fast, uden at se eller fornemme sig set, hyldet i sig selv. Løftet ud over den verden, for hvem hun nu var et besejret udskud, men over for hvilke hun vidste at have villet og givet sig idealt hen. Charlotte Corday, det var jo under den franske revolution, at Charlotte Corday var hende, der myrdede Marat. Charlotte Corday kunne have gået mellem jakobinerne, Jeanne d'Arc mellem engelske soldater, på samme måde. Hun genvagte hos mig i al den styrke tanken om, at midt i forvirringen, vildheden og rædslen, havde der været et ideal. Hendes skyld lå på den fine grænse, hvor kærlighed og had mødes. Til det er naturligt, menneskeligt, at man i sin kærlighed til de fattige og lidende kan blive grebet af had til de rige. Ligesom at de, der elsker det borgerlige, velstående samfunds orden og skønhed, kunne gribe sig had til dem, der rokker ved det. Kommer det til den afgørelse, hvor det blotte had står imod det blotte had, så skal hver følge sin fane og våge det yderste for den. Det havde hun gjort, antager jeg, efter hendes ansigt og hendes gang. Nu gik hun forbi og efterlod en uforgængelig uro i mig. Jeg hører til dem, der kunne tale mere eller mindre kønne ord om ideen, men jeg har ikke våget mig selv. Jeg ved, at jeg ikke har fuld ret til at ligge i en god seng og sidde ved et godt bord, mens der sultes og fryses udenfor. Men jeg har ikke kunnet gå fra bordet og fra sengen. Det nytter ikke, at jeg siger til mig selv, at jeg hverken er præst, bisp eller apostel og ikke har den hele forpligtelse. Jeg har den, men kan ikke løse den. Ikke vinde livet ved at hengive det. På sin måde har hun betalt sin gæld, og hvad der så gøres ved hende, kan hun ikke være fortabt. Hvad skal der blive af mig? Ja, det er det der. Jeg synes simpelthen, det er gribende. Den forståelse, han har for de sociale samfundsforhold og forståelsen for, at han selv er en tilskuer, der aldrig har haft noget på spil rigtigt for alvor. Han føler med de fattige, men selv nyder han sit velhavende liv, og det vil sige, at han har ikke betalt, sådan som han synes, at denne kvindelige kommunart har, som nu er på vej til at blive henrettet. Så hvad skal der blive af mig? Han tager det virkelig dybt personligt. Det var vist, hvad jeg ville fortælle jer i aften. Og så vil jeg springe godt frem i tiden næste lørdag. Den næste bog, jeg vil begynde på. Det er Barbara af Jørgen Frans Jacobsen. En roman, der udkom i 1939. Året efter han døde. Den færøske forfatter, som jo er kendt netop for Barbara, hans første og eneste roman, som også er blevet filmatiseret, derfor er der også et billede fra filmen, der pryder forsiden af den her udgave. Det var en ret god film, synes jeg. Men bogen er sørme også god. Og det er jo en helt fantastisk kvindeskildring. Denne skæbne kvinde Barbara. Så det kan I glæde jer til i de kommende uger. Nu vil jeg gå til ro. Og det skal I jo nok også på et eller andet tidspunkt ind så længe. Jeg vil ønske jer en god søndag og en god natsøvn. God rolig nat.
Du lytter til Radio 24/7.